aikoina, kun olen näillä tiistain raamatutunneilla puhunut, niin olen lähtökohdaksi ottanut tuon hebrealaiskirjeen 13. luvun jakeen 7, jossa on sanottu: muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Me olemme katselleet joidenkin liiton pyhien elämää. Ja tänään aiheena on Joosua, palvelija ja sotilas. Ja tietysti hänestä voidaan sanoa paljon muutakin. Mutta hänenkin elämänsä tutkiminen Raamatusta ja sen opetus meille on hyvin moninainen. Me saamme sieltä varoitusta, saamme nuhdettakin, mutta kiitos Jumalalle saamme myöskin lohdutusta ja siunausta ja kasvatusta. Meidän tutkimuksemme kohteena on tänään siis Joosua, hyvin erikoinen mies. Mies, joka rukouksellaan kerran pysäytti auringon ja kuun. Mies, joka johdatti Israelin kansan luvattuun maahan, jota Mooses ei saanut tehdä, vaikka johdattelikin heitä 40 vuotta erämaassa. Mies, joka voitti 31 kuningasta Kanaanin maassa. Mies, joka jakoi tämän maan perinnöksi Israelin kansalle. Luen erään kohdan, aivan kuin lähdöksi hänen elämästään. Se on Joosua 10 ja 12, siitä vähän eteenpäin. Silloin puhui Joosua Herralle, sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelaisten valtaan. Ja hän sanoi Israelin silmien edessä: aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa. Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niin hän on kirjoitettuna oikeamielisen kirjassa, niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden kiirehtimättä laskemaan. Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli ihmisen ääntä, sillä Herra soti Israelin puolesta.
Ei ennen häntä eikä hänen jälkeensä toista, joka olisi rukouksellaan ja sanallaan saanut auringonkin pysähtymään ja kuun pysähtymään. Mekin täällä joskus näemme yhtä aikaa auringon ja kuun, ja niille molemmille Joosua puhui, ja ne tottelivat häntä. Tosin Raamattu sanoi, että Joosua puhui Herralle. Hän pyysi lisäaikaa taistelun voittamiseen, ja Jumala antoi tätä aikaa. Mutta tie näihin päiviin, joista nyt tämän raamatun kohta on pienenä otteena, ei suinkaan ollut lyhyt tie. Kuinka tämä oli yleensä mahdollista? Millaiset taustat raamatun mukaan ovat tällä miehellä, jonka nimi merkitsee Herra on pelastus, ja joka oli Nuunin poika, ja isän nimi merkitsee menestys? Erikoisen nimen antoi isä, jonka nimi merkitsi menestystä, pojalleen Joosualle, josta joissakin yhteyksissä käytetään myös Hosea-nimeä. Mutta hän sai ainakin viimeistään siinä vaiheessa, kun vakoilijoita lähetettiin Kanaanin maahan, hän sai tämän nimen Joosua. Herra on pelastus. Voidaan todistaa, kun lasketaan Raamatun vuosia, että tämä Joosua syntyi Egyptin orjuuden aikoihin. Hänellä oli siis kokemusta noista tuskaisista Israelin kansan vuosista. Hän tiesi, mitä merkitsevät ruoskan iskut. Hän tiesi, mitä merkitsee tiilen teko. Hän tiesi, mitä on vapauden kaipuu ihmisrinnassa, ankaran orjuuden ja vainon alla. Tokkopa kuitenkaan tämä mies noihin aikoihin, nuorena
miehenä ollessaan osasi aavistaa, että minusta, orjasta, on tuleva Israelin merkittävä sotapäällikkö ja johtaja. Kuitenkin Jumala kuljetti tätä miestä aivan alusta loppuun asti, ja todella jos ajatellaan myönteisiä Raamatun miehiä, myönteisiä esimerkkejä, niin yksi sellainen on tämä Herra on pelastusmies, eli Joosua. Ajatelkaapa, minkälaisessa tilassa Israelin kansa ja Joosua heidän mukanaan olivat. Heille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskaalla työllä. Heidän täytyi rakentaa Faaraolle varastokaupungit, Piittom ja Ramses. Egyptiläiset pitivät israelilaisia orjan työssä väkivalloin ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti- ja tiilityöllä ja kaikenlaisella työllä ulkona kedolla, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heillä väkivalloin. Tällaiset taustat ovat tällä miehellä, josta tänään luemme Raamattua yhdessä. Edelleen kerrotaan näin. Faarao antoi sinä päivänä käskyn kansan työnteettäjille ja päällysmiehille, älkää enää antako kansalle olkia tiilien tekemistä varten niin kuin ennen. He menkööt itse ja kootkoon itselleen oljet. Pankaa kuitenkin heidän tehtäväkseen sama tiilimäärä, jonka he ennenkin ovat tehneet, siitä mitään vähentämättä. He ovat vain laiskoja sen tähden, he huutavat näin, menkäämme uhraamaan Jumalallemme. Nyt oli kuitenkin lähellä jo se hetki, jolloin Mooses ja Aaron astuvat Faaraon eteen. Olivat he kerran jo käyneet pyytämässä, mutta näin Faarao vastaa ensimmäisellä kertaa. Mutta sitten Jumala alkaa toimia voimallisella ja väkevällä kädellä ja alkaa tehdä noita suuria ihmeitä, joita me muistamme hyvin jo kansakoulusta ja monista raamattutunneista. Ja ne ovat kaikkien raamatun lukijoiden tiedossa. Niihin emme puutu tänä iltana. Mutta tällaisesta taustasta on siis Joosua lähtöisin. Jostakin kummallisesta syystä tästä nuoresta miehestä tulee Mooseksen palvelija. Ja hyvin monessa raamatun kohdassa hänestä sanotaan Joosua, Nuunin poika, Mooseksen palvelija. Mutta sitten viimeisenä, kun koko hänen elämäkertansa on raamatussa käsitelty, ja hän on 110 vuoden vanha ja hän siirtyy täältä ajasta iäisyyteen, hänestä sanotaan yhden ainoan kerran, sitten Joosua, Herran palvelija, kuoli. Hänestä puhuttiin pitkään Mooseksen palvelijana, mutta loppujen lopuksi hänestä annetaan valtava lausunto, Herran palvelija. Mutta luetaan nyt jotakin noilta ajoilta, jolloin hän oli Mooseksen palvelija. Toisessa kirjassa Mooses kertoo tällaisen tapahtuman luvussa 17, jakeesta 7 jakeeseen 10 ensin. Nyt ollaan jo luvatun maan puolella, ei vielä siellä sisällä, mutta on ylitetty jo punainen meri, on jätetty Egyptin orjuus ja edessä on erämaa taival. Tuo matka muuten, jota Israel kulki 40 vuotta, oletteko panneet merkille, kuinka kauan ihan suoraa kävellen se olisi kestänyt? Kyllä sekin Raamatussa ilmoitetaan. Vain 11 päivää. Mitä opimme tästä? Ihminen saa 11 päivänkin matkan venymään 40 vuoden matkaksi. Mutta siihen tarvitaan tosiaan ihminen. Vajavainen, puutteellinen, napiseva, nuriseva, itseensä katsova, ihmisiin katsova. Se oli 11 päivän matka ja sitä tehtiin 40 vuotta. No, tällä matkalla nyt oltiin. Ja Raamattu kertoo näin. 17. luvun jakeessa 7, ja hän antoi, ja otetaan jakeesta 8, sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan, minä asetun vuoren huipulle Jumalan sauva kädessäni. Ja Joosua teki, niin kuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan, mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Pitkällisen taistelun jälkeen jae 13 kertoo, ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Ja vielä Herra sanoo Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen. Ajatelkaa näin aikaisessa vaiheessa. 40-vuotinen taival on vasta aluillaan, mutta Jumala tietää, että tästä Mooseksen palvelijasta Joosuasta on tuleva se mies, joka vie kansan luvattuun maahan, joka valloittaa sen, joka jakaa maan perinnöksi, joka tulee vuosikymmenien ajan johtamaan kansaa. Siksi hänelle sanottiin Moosekselle, teroita Joosuan mieleen. Mikä asia? Minä pyyhin pois amalekilaisten muistonkin taivaan alta. Amalek Raamatussa kuvaa lihaa. Ihmisen lihaa, lihan mieltä. Ja mitäpä vastaan niin ankaraa ja niin kovaa taistelua on koskaan jouduttu käymään kuin omaa lihaa vastaan. Uskon, että kaikki olette tästä asiasta samaa mieltä minun kanssani. Pyyhin pois Amalekin muistonkin taivaan alta. Tässä kerrottiin, että Mooses sanoi Joosualle, valitse miehiä, käy taisteluun. Ja edelleen Raamattu sanoo, Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut. Ei kysymyksiä, ei vastaväitteitä, ei sellaista esitystä, että tämä on mahdotonta, Herra Mooses. Ei tule mitään, amalekilaiset ovat suuri joukko, heitä on paljon, heillä on hyvät sota-aseet. Miten tämä on mahdollista? Ei kysymyksiä, vaan selvää tottelemista. Ja Joosua voitti amalekilaiset. Tosin hänellä oli valtava tuki takanaan. Esirukoilijoina Mooses ja Aaron ja Huur kannattamassa hänen käsiään vuorella. Ja tämä yhteistyö tuotti tällaisen valtavan saavutuksen ja voiton amalekilaisista. Merkillistä muuten, että tämä Amalek on Eesaun pojan poika. Senkin me löydämme Raamatusta tutkimalla tämän asian, mutta nyt vain mainitsen sen. Ajatelkaa, että tuo mies, joka myi esikoisoikeutensa hernerokasta, tulee isoisäksi Amalekille ja amalekilaisille, jotka sittemmin olivat Israelin kansan pahimpia vihollisia. Niin meissäkin on tämä paha liha, syntinen veri, joka kiertää meidän jäsenissämme, ja siksi niin usein joudumme huudahtamaan, voi minua, minä viheliäinen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta Jumala on kuitenkin antanut tällaisen säädöksen, että lihalla ei ole mitään tekemistä hengellisten asioiden kanssa, eikä siis myöskään Jumalan seurakunnassa, eikä Jumalan taivaassa eräänä päivänä. Siksi Jumalan sana kehoittaa meitä taistelemaan Amalekia vastaan, omaa lihaamme vastaan, omaa turmeltunutta luontoamme vastaan. Varjelkoon Jumala meitä tämän maailman hernerokista. Varjelkoon Jumala meitä tämän maailman mielisyydestä, siitä salakavaluudesta, jolla se yrittää tunkeutua Jumalan seurakunnankin keskelle. Jumalan sana pysyy vahvana ja siinä on myöskin tämä totuus, minä pyyhin pois amalekilaisten muistonkin taivaan alta. Taivaassa ei enää liha hallitse, täällä alhaalla se vielä ainakin nostaa päätänsä, jopa Jumalan seurakunnassa pyrkii monta kertaa turmelemaan hengellisen kasvun. Hypätään lukuun 24 tässä toisessa kirjassa, Mooseksen kirjoittamassa kirjassa. Ja sieltä jakeet 13 ja 14. Silloin Mooses ja hänen palvelijansa Joosua lähtivät, ja Mooses nousi Jumalan vuorelle. Mutta vanhimmille hän sanoi, odottakaa meitä täällä, kunnes palaamme teidän tykönne. Ja katso, Aaron ja Huur ovat kanssanne, jolla on jotakin asiaa, kääntyköön heidän puoleensa. Tällainen läheinen suhde oli näillä kahdella miehellä, Mooseksella ja Joosualla. He kulkivat yhdessä, he suunnittelivat yhdessä. Heti alusta alkaen Mooses kertoi hänelle monia asioita.
Ja yhdessä he myöskin menivät Jumalaa kohtaamaan. Mooses ja hänen palvelijansa, Joosua, lähtivät. Ja he nousivat Jumalan vuorelle. Minä uskon, että Joosua sai viettää ihmeellisiä hetkiä Jumalan vuorella. Hän oppi siellä paljon. Hän oppi kuuntelemaan. Hän oppi hiljentymään. Hän oppi erottamaan inhimillisen jumalallisesta. Hän oppi katselemaan näkymättömiä todellisuuksia. Hän rikastui hengellisesti tuolla vuorella ollessaan. Hän oli Mooseksen palvelija. En tiedä, missä asemassa me tänään olemme Jumalan edessä. Olemmeko Jumalan lapsia? Vai olemmeko myös hänen palvelijoitaan? Vai onko joukossamme niitä, jotka ovat hänen ystäviään? Onko mahdollisesti joku päässyt niin pitkälle, että on Jeesuksen Kristuksen orja, niin kuin Paavali oli? Mutta on turha ajatella, että tie lapsen asemasta tänne ylöspäin olisi lyhyt ja mutkaton. Ei, se on pitkä tie. Ystäväni, jos sinä haluat olla Jumalan palvelija, niin sinun tulee kasvaa Jumalan lapsena ensin. Ja sinun täytyy lapsena alkaa totella isän pieniä määräyksiä, kehoituksia, tehtäviä, suorittaa niitä. Kun hän sanoo mene, minun tulee mennä. Kun hän sanoo tule, minun tulee lähteä. Kun hän sanoo tee tämä, minun tulee tehdä se. Jos olen näissä pienissä, vähissä asioissa uskollinen, eräänä päivänä Herra kutsuu minut palvelijakseen. Samoin sinut. Älä tyydy lapsen asemaan, vaikka siinä asemassa sinä saavutat taivaan. Siinä asemassa sinä saat iankaikkisen elämän. Siinä asemassa sinä pääset perille, mutta sinä voit olla enemmän kuin lapsi. Voit olla palvelija. Voit olla ystävä. Kyllä ystäviäkin Raamatusta löytyy, mutta silloin täytyy jo osoittautua uskolliseksi Jumalan palvelijana. Tähän väliin, vaikka sitten jälleen hyppäämme tuonne Vanhaan testamenttiin, mutta luen Luukkaan evankeliumista luvusta 17, jakeen 10. Siellä sanotaan, niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Kun olette tehneet kaiken sen, mikä teidän on käsketty tehdä, niin sanokaa vielä senkin jälkeen, olemme ansiottomia palvelijoita. Loppujen lopuksi, jos me saamme jotakin Jumalalle tehdä, rakkaat ystävät, niin eikö se olekin etuoikeutta? Eikö se ole armoa ja suurta etuoikeutta, että saamme jotakin hänelle tehdä? Ja kun tässä olotilassa palvelemme häntä ja tällaisella mielenlaadulla, niin voi olla, voit päästä ystävän asemaan, voit päästä ystäväksi. Se merkitsee sitten isännän asioiden tietämistä, ymmärtämistä, jakamista. Se merkitsee seurustelua isännän kanssa. Se merkitsee kanssakäymistä, juttelua, ajan antamista isännälle. Mikäli tahdot olla ystävä. Siellä vuorella Joosua oppi paljon. Nyt hyppäämme toisen Mooseksen kirjan lukuun 33 ja sieltä jakeesta 9. Nyt ollaan jo tultu alas vuorelta. Yhdet lain taulutkin on rikottu. On kiivetty sinne uudestaan ja saatu uudet taulut. Joosua aina kulkee mukana. Nyt on tällainen tilanne. Ja aina kun Mooses meni majaan, alhaalla oli maja, ja siellä vuorella ylhäällä oli sellainen maja, joka ei ollut käsin tehty, jossa myöskin kohdattiin Jumala, jossa saatiin monia määräyksiä Israelin kansaa varten. Mutta alhaalla kansan parissa oli maja. Raamattu kertoo näin. Aina kun Mooses meni majaan, laskeutui pilven patsas ja seisahtui majan ovelle, ja Herra puhutteli Moosesta. Ja kaikki kansa näki pilven patsaan seisovan majan ovella, niin kaikki kansa nousi, ja he kumartuivat itse kukin majansa ovella. Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin,
Kuuntelepa tarkasti. Mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa ei poistunut majasta. Tämä nuori mies oli Jumalan vuorella saanut itseensä jotakin sellaista, Jumalan kirkkautta, Jumalan pyhyyden kaipausta, että vaikka hän oli nyt alhaalla ja kansan parissa, niin sielläkin hän viihtyi majassa, ilmestysmajassa. Silloinkin kun Mooses lähti sieltä kansan pariin, niin Raamattu sanoo, Joosua, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta. Vuorella hän oli saanut niin arvokasta, että hän kaipasi tätä Jumalan pyhyyttä ja kirkkautta nuoruudestaan huolimatta. Siellä hän ilman muuta, ei tarvitse arvailla, on aivan selvää, että siellä hän rukoili, siellä hän hiljentyi, siellä hän kuunteli. Näin hän erottautui muista ja erottautui maailmasta. Eräs suuri Jumalan mies on sanonut tällä tavalla. Voit puhua maailmaa vastaan vain erottautumalla siitä. En tiedä, päteekö se tänä päivänä, mutta näin on Jumalan mies asian tulkinnut. Me näemme kuitenkin joka tapauksessa paljon päinvastaista tänä päivänä. Näemme, että ihmiset yrittävät uskovaisetkin puhua maailmaa vastaan menemällä sinne sekaan. Olemalla niin paljon kuin mahdollista maailman näköinen ja kaltainen ja sitten siellä antamalla todistus Jumalasta. En tiedä kumpi on sitten oikein, mutta näin on kuitenkin eräs Jumalan mies sanonut, että voit puhua maailmaa vastaan vain erottautumalla siitä. Tällaisia taustoja on tällä Jumalan miehellä Joosualla. Mitkä olivat sitten seuraukset? Kyllä siitä valtavat seuraukset on tällaisesta tottelemisesta, palvelemisesta, apumiehenä olemisesta, Jumalan vuorella viipymisestä ja ilmestysmajassa viipymisestä. Hyppäämme neljänteen kirjaan. Neljäs Mooseksen kirja, luku 14. Siinä edellä on kerrottu, kuinka kansa menee Mooseksen puheille ja sanoo, että emme me uskalla lähteä tuonne luvattuun maahan suin päin, tuosta noin, vaan haluamme, että asia vakoillaan ja tällä tavalla tutkitaan, mikä on tilanne siellä maassa, johon haluat meidät johdattaa. Muuten sama Jumalan mies, joka sanoi nuo äskeiset sanat, on sanonut myöskin sillä tavalla, että sitä, minkä Jumala on jo antanut, minkä Jumala on jo luvannut, sitä ei tarvitse enää vakoilla. Että sinänsä mahdollisesti tässäkin tapahtui virhe, kun lähetettiin vakoojia sinne, minkä Jumala jo oli antanut Israelille. Mutta joka tapauksessa Mooses taipuu kansan tahdon alle, lähetä miehiä vakoilemaan. Ja sieltä valitaan 12 sukukunnasta 12 miestä, yksi kustakin. Siellä mukana ovat myöskin Kaaleb. Kaaleb Juudasta ja Joosua Efraimin sukukunnasta. He lähtivät liikkeelle, tulivat rypälelaaksoon, leikkasivat viiniköynnöksen hedelmiä, valtavia rypäletterttuja, että kaksi miestä tarvittiin kantamaan niitä, ottivat granaattiomenia, viikunoita ja muitakin tuomaan hedelmiä. Ja kun sitten tulevat tuolta matkaltaan, nämä 12 miestä, niin kaikilla on oma mielipide tilanteista ja asioista. Yksi asia kuitenkin on yhteinen ja ensimmäinen, jonka he ilmoittavat kansalle. Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit, ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät, katsokaa ja maistakaa. Tämä on 13. luvun jae 28. Se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä. Tässä ovat sen hedelmät. Sitten 10 vakoojalla on tällainen veruke, mutta. Mutta. Hyvin suuri mutta. 2 miehellä ei ole mitään muttia matkassa, heillä on toinen henki. Ja kiitos Jumalalle, että meillä on mahdollisuus tänä päivänä yhtyä Kalebin ja Joosuan henkeen, siihen toiseen henkeen. Mutta 10 miestä sanovat, että kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista ja kaupungit lujasti varustettu ja hyvin suuria, ja siellä on ainakin jälkeläisiä, noita jättiläisiä. Kaleb ja Joosua koettavat tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan. Mennään sinne, otetaan se omaksemme, sillä varmasti me sen voitamme. Herra on oleva meidän kanssamme. Mutta 10 miestä kuunnellaan enemmän kuin 2 miestä. Koko kansa alkaa huutaa ja parkua ja itkee yön, ja seuraavana päivänä he sanovat, valitaan uusi johtaja, joka palauttaa meidät Egyptiin. Parempi palata sinne tiilen tekoon ja faaraon orjaksi, kuin mennä Kanaanin maahan, jossa on jättiläisiä. Raamattu kertoo 14. luvun jakeessa 6 ja siitä eteenpäin, mutta Joosua Nuunin poika ja Kaleb Jefunnen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikille israelaisten seurakunnalle näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Ajattele, mitä uskon henki puhuu. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heistä ei ole meille kuin suu palaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö. Siinä oli uskonhenkinen julistus ja toteamus. Heistä ei ole meille kuin suupalaksi, olkoot minkälainen määrä jättiläisiä tahansa. Nämä toiset taas, kun katselivat tilannetta, niin totesivat, että me olimme kuin heinäsirkat heidän silmissään. Eivät he käyneet kysymässä, eivät he näyttäytyneet edes näille jättiläisille. Ja siinä tuli luikuria ja mielikuvitus laukkasi valtavaa vauhtia. Ei tuota Messilän luikuria, mutta jotain muita luikuria tuli. Kun sanovat, että heidän silmissäänkin me olimme kuin heinäsirkat. He olivat vakoijia, jotka osasivat niin peittää jälkensä ja yöllä ja pimeässä ja piilossa kulkea, että ei heitä nähty. Mutta sitten tulee valhekin mukaan, kun epäusko on matkassa. Joskus meidänkin kohdallamme, ystävät, on tällä tavalla. Joka puolella vaikeuksia, koetuksia, näemme jättiläisiä, anakilaisia. Tunnemme itsemme heinäsirkoiksi, mutta kiitos Jumalalle, me saamme kulkea Kalebin ja Joosuan tietä. Heissä oli toinen henki, kiitos Jumalalle, toinen henki. Enäkin poista tulee meillekin vielä heinäsirkkoja. Me syömme heitä kuin leipää, niin kuin täällä Kalebin ja Joosuan tunnustus kuuluu. Valtava tunnustus. Koko seurakunta vaati nämä 2 miestä kivitettäviksi. Alkoivat poimia kiviä, mutta silloin ilmestyy Herran kirkkaus. Kaikille israelaisille, kaikki näkevät Herran kirkkauden ilmestysmajan edessä, ja Jumala alkaa puhua jylisevällä äänellään. Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan ja niin edelleen, minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perin juurin tässä ja nyt. Silloin Mooses aloittaa esirukouspalveluksensa. Emme lue, kuinka pitkä ja kuinka ihmeellinen oli tuo Mooseksen rukous, mutta kuinka monta kertaa hän joutuikaan rukoilemaan tämän niskurikansan puolesta ja tällä tavalla aivan kuin kääntämään Jumalan päätöksen ja Jumalan mielen. Herra sanoi tälläkin kertaa, annan anteeksi sinun rukouksesi tähden, niin kuin sinä olet anonut ja sanonut. Mutta sitten Jumala sanoi, vaikka kuulenkin sinun rukouksesi, niin tiedä, että tästä joukosta, jossa on yli 600 000 yli 20-vuotiaista miestä, plus naiset ja lapset. Tästä joukosta vain 2 on pääsevä luvattuun maahan sisälle. Ne ovat Kaleb ja Joosua, koska heissä on toinen henki. Tämä on todistettu esimerkiksi jakeessa 30, tätä samaa lukua 14. Totisesti te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä paitsi. Jumalan paitsi on ihmeellinen paitsi. Kaleb Jefunen poika ja Joosua Nuunin poika,
Kaikki muut, yli 600 000 yli 20-vuotiaista miestä, kuolivat vajaa 40 vuoden aikana erämaassa. Sinne heidät haudattiin, siellä ovat heidän luunsa, mutta kaksi miestä noin 85-vuotiaana astuu terveinä, voimakkaina, Jumalan sotureina luvattuun maahan. Toinen alkaa jakaa maata perinnöksi kansalle sen ensin valloitettuaan, ja toinen ottaa haltuunsa vuoriseudut, huonosti ja heikosti viljeltävät seudut, ajaa pois sieltä jättiläiset ja Enakin pojat, ja hänestä tulee tuon maan kansalainen. Väkeviä miehiä, uskon hengessä, toisessa hengessä olevia miehiä. Mutta taustat olivat sellaiset, että siellä oli opittu monia läksyjä, Jumalan läksyjä. Oli opittu palvelijan tie, oli opittu Herran edessä viipyminen, Jumalan vuorella käyminen, ilmestysmajassa oleminen, ja tällaiset olivat sitten seuraukset. Heillä oli toinen henki. Sinulla ja minullakin on toinen henki, ja jos ei ole, me saamme pyytää sitä, ja Jumala jakaa ja antaa soimaamatta tätä henkeä meille, koska Kaanaa kuuluu meille. Kaanaa on sinun, kiitos Jumalalle, ja Kaanaa on minunkin Jumalan armosta. Sitten Jumala alkaa suositella tällaista miestä kuin Joosua. Niin kuin huomioimme jo siellä amalekilaisten taistellessa Israelia vastaan, niin Jumalalla oli tämä suunnitelma valmiina, koska sanottiin teroita Joosualle tätä asiaa. Katsotaanpa, miten Jumala suosittelee. Ei tarvita ihmissuosituksia. 4. Mooseksen kirja, luku 27, jae 18. Herra sanoi Moosekselle, ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on henki. Hänessä oli se toinen henki. Kiitos Jumalalle. Ja pane kätesi hänen päällensä, ja aseta hänet pappi Eleassarin ja kaiken kansan eteen, ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä, ja siirrä hänelle osa omaa arvoasi, että kaikki israelaisten seurakunta häntä tottelisi. Ota hänet, aseta hänet, ensin papin eteen, sitten virkaan koko kansan nähden, ja siirrä hänelle osa omaa arvoasi kätten päälle panemisen kautta, että koko Israelin seurakunta häntä tottelisi. Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt, otti Joosuan, asetti hänet pappi Eleasarin ja kaiken seurakunnan eteen, pani kätensä hänen päällensä ja asetti hänet virkaan, niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Nämä olivat viimeiset jakeet tuossa luvussa. Tällä tavalla Herra suosittelee, mies, jossa on henki, aseta, pane kunniastasi. Hänet on täytetty viisauden hengellä. Hypätään 5. Mooseksen kirjaan lukuun 3. Nyt luen muutamia Raamatun kohtia vähän nopeasti, että ehtisimme jotakin vielä lisää sanoa Joosuasta. Huomaa se, että emme ole vielä päässeet Mooseksen edes Joosuan kirjaan asti. Nyt olemme vasta hänen elämänsä taustoissa. Ja 28. Anna määräyksiä Joosualle, vahvista ja rohkaise häntä, sillä hän menee sinne tämän kansan edellä. Kyseessä on Kanaanin maa. Ja hän jakaa heille perinnöksi sen maan, jonka sinä näet. Mooses nimittäin oli piskan huipulla. Hänen käskettiin kohottaa katseensa, mutta hänelle itsellensä sanottiin, että sinä et mene Jordanin ylitse. Saat vain katsella luvattua maata. Mutta koska edustat lakitaloutta, niin sinä et sinne jalallasi astu. Sen sijaan Joosua, joka edustaa pelastusta, Herra on pelastus, joka edustaa armotalouskautta, joka edustaa voittajaa, sotapäällikköä, tällä tavalla Kristuksen esikuvana, hän sai johdattaa kansan luvattuun maahan. Sitten luku 31, jae 7, tässä 5. Mooseksen kirjassa. Mooses kutsui Joosuan ja sanoi hänelle koko Israelin läsnä ollessa, ole luja ja rohkea, sillä sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra heidän isillensä vannotulla valalla on luvannut antaa heille, ja sinä jaat sen heille perinnöksi. Vielä jakeessa 14 on toistettu tämä asia. Herra sanoi Moosekselle, katso, lähestyy aika, jolloin sinun on kuoltava. Kutsu Joosua ja asettukaa ilmestysmajaan, niin minä asetan hänet virkaansa. Nyt ei enää edes sanota, että Mooses aseta sinä hänet virkaansa, vaan Jumala itse sanoo, kutsu Joosua, asettukaa majaan, niin minä, Jumala itse, asetan hänet virkaansa. Mooses teki tällä tavalla. Vielä luvussa 34, jae 9. Ja Joosua Nuunin poika oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä, ja israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Hän oli täynnä ei vain henkeä yleensä, vaan tässä eritellään, hän oli täynnä viisauden henkeä. Ajatelkaa, jos vanhan liiton puolella jo Jumalan miehet voivat olla näin täynnä Jumalan henkeä, ja vieläpä viisauden henkeä, niin mitä onkaan Uuden testamentin puolella? Kun Pyhä Henki on tullut, kun toinen puolustaja on tullut, kun hänet on lähetetty meitä varten, kun hän jakaa niin kuin itse tahtoo, kuinka täynnä me voimmekaan olla Jumalan henkeä, myöskin viisauden henkeä. Sitä me tarvitsemme tämän pahan ja nurjan maailman ajan keskellä. Kiitos Jumalalle, että Jumalan varastoissa on paljon annettavana. Sitten alkaa vasta varsinainen Joosuan kirja. Siinä on 24 lukua. Siinä on paljon opiskeltavaa. Siinä on paljon valtavia kohtia. Kehoitan sinua lukemaan Joosuan kirjaa. Mutta siinä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, Herran palvelijan Mooseksen kuoltua Herra sanoi Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle. Vieläkin Joosua kutsutaan Mooseksen palvelijaksi tässä vaiheessa. Niin kuin sanoin, vasta Joosuan kirjan lopussa hänestä annetaan lausunto Jumalan palvelija. Ja hänelle sanotaan jakeessa 7, ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Minusta ihmeellistä on tämä, että nyt ei enää puhuta Mooseksen kautta, niin kuin tähän asti. Aina kun Jumalalla oli Joosualle asiaa, niin hän sanoi, että sano sinä Mooses minun puolestani Joosualle. Mutta nyt Jumala puhuu suoraan. Jumala sanoo, palvelijani Mooses on kuollut, nyt minä puhun sinulle suoraan. Puhun niin kuin mies puhuu miehelle, aivan niin kuin Mooseksen kanssa puhuin kasvoista kasvoihin, suusta suuhun, niin puhun sinunkin kanssasi. Tosin ei niin läheisessä yhteydessä, ei niin samalla tavalla nähden kuin Mooses näki Jumalan, koska hänestä nimenomaan sanotaan, että ei ole ollut muita, joiden kanssa Jumala on niin puhunut kuin Mooseksen kanssa, tuon maailman nöyrimmän miehen kanssa. Mutta kuitenkin Jumala puhuu niin, että ääni kuuluu, hän saa selkeät tehtävät, selkeät sanomat, ole luja ja aivan rohkea. Ja edelleen, ennen kaikkea Raamattua, hänelle teroitetaan. Jumala sanoo, älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, tutkistele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, silloin onnistut teilläsi, silloin menestyt. Näin on, ystävät, tänä päivänä. Jos Jumala saa tehdä meistä näitä tutkijoita, näitä tottelijoita, niin mekin onnistumme teillämme ja me menestymme. Nuun, Joosuan isä, merkitsi menestystä ja näyttää siltä, että tässä suvussa oli valtava Jumalan siunaus. Nimetkin ovat siitä jo todistuksena. Mooses on poissa, vastuu on suuri. Yli 3 miljoonainen kansa on siinä Joosuan edessä. Ja nyt Jumala puhuu henkilökohtaisesti, rohkaisee ja vahvistaa. Ja ajatelkaa 3. luvun jakeessa 7. Herra sanoi Joosualle, tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät, että niin kuin olin Mooseksen kanssa, niin olen sinunkin kanssasi. Jumala suosittelee, Jumala tekee suureksi. Jumala antaa voimansa, Jumala antaa viisautensa, Jumala käyttää tällaista miestä, joka on kulkenut pitkän tien, oppinut nöyryyden polut, eikä enää ylpisty edes siitä, kun Jumala tekee hänet suureksi yli 3 miljoonaisen kansan edessä. Ei ylpistynyt mies enää tästä. Hän kaikessa totteli Jumalaa, vaikka hänen edessään oli niskuri kansa, Israelin pois poikennut niin monta kertaa vikuroinut kansa. Neljännen luvun jae 14 sanoo, sinä päivänä Herra teki Joosuan suureksi koko Israelin silmissä. Mikä oli sitten tuo päivä, jolloin Jumala teki Joosuan näin suureksi, suositeltuaan häntä tähän tehtävään? Se oli se päivä, jolloin kuljettiin Jordanin ylitse ja saavuttiin vihdoinkin luvattuun maahan. Eikä tuo kulkeminen käynyt siltaa myöten. Raamattu kertoo, että siihen aikaan Jordan tulvi yli äyräittensä, ja he olivat Jordanin toisella rannalla. Tarvittiin jälleen ihme, tarvittiin Jumalan ihme, että Israelin kansa pääsisi luvattuun maahan. Aivan niin kuin punainen meri aukesi heidän edessään silloin, kun he lähtivät Mooseksen johdolla Egyptistä. Joosua oli mukana tuossa joukkiossa. Aivan samalla tavalla nyt Jordan kuivuu heidän edessään. He käyvät kuivaa myöten Jordanin ylitse. Jumala kuivasi Jordanin vedet heidän tieltänsä. Ja sinä päivänä Herra teki Joosuasta suuren kansan edessä. Sieltä otettiin 12 kiveä Jordanin keskeltä ja ne pystytettiin. Joosua pystytti Gilgaliin ne 12 kiveä, jotka oli sieltä muistoksi otettu. Sitten kun viimeinenkin kansasta oli kulkenut ylitse, Joosua sanoi papeille, jotka kantoivat arkkia, tulkaa tekin pois sieltä. Ja kun viimeisen papin jalka oli astunut kuivalle maalle tai rantatöyräälle, silloin vesi tulvimalla tulvi jälleen yli äyräittensä. Jumalan valtava ihme tapahtui tässäkin. Sinä päivänä mentiin Jordanin ylitse. Sinä päivänä tapahtui myöskin jotakin muuta ihmeellistä. 40 vuotta oli syöty mannaa, enkelten leipää. Nyt Raamattu sanoo 5. luvun jakeessa 12. Seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita. Eivätkä israelaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kanaanin maan satoa. Mutta ne yli 600 000 sotakelpoista miestä, yli 20-vuotiaista miestä, jotka näkivät maan hedelmät, näkivät vakoojien kertomana ja mukanaan tuomana, että se on todella maa, joka maitoa ja mettä vuotaa. Katsokaa näitä valtavia hedelmiä, granaattiomenoita, viikunoita ja niin edelleen ja niin edelleen. He eivät koskaan maistaneet sen maan hedelmää. Uusi sukupolvi maistoi, ja tuosta vanhasta sukupolvesta kaksi miestä, Joosua ja Kaaleb, uskonhenkiset miehet, Jumalan miehet. He söivät sen maan tuotteita, Kanaanin maan satoa. Sitten edessä on monet sodat. Ei Kanaan tyhjä ollut. Ei se ollut sellainen maa, jonne vaan mennä ja alkaa viljellä tuosta noin, ei yhtään ihmistä missään. Päinvastoin, se oli täynnä kansoja, se oli täynnä kuninkaita, ja Joosuan piti 31 kuningasta ajaa tieltänsä pois. Ensimmäisenä Raamattu kertoo meille Jerikon valloituksesta. Tässä me näemme Joosuan sotapäällikkönä, väkevänä sotilaana. Hän oli muuten hyvin koulunsa käynyt tätäkin tehtävää varten. Muistamme tuon sodan, jonka hän jo nuorena miehenä kävi amalekilaisia vastaan. Ja hän voitti. Ja nyt hän valloittaa Jerikon, hän valloittaa Ain kaupungin, hän valloittaa 31, hän taistelee 31 kuningasta vastaan, kaupunkeja ja heidän ympärillään olevia maa-alueita, ja aina tulee voitto. Ei ole ihme, että monet tämän päivän sotapäälliköt ja menneen historian sotapäälliköt ovat hyvin tarkoin lukeneet Joosuan kirjaa, mistä johtui hänen, mikä oli salaisuus hänen valtaviin voittoihinsa. He ovat tutkineet strategiaa, mitä Joosua käytti siellä. Kun esimerkiksi Jeriko valloitettiin ja Amalek voitettiin ja sitten nämä monet kaupungit Kanaanin maassa. Hyvin tarkkaa oli sotaretken suunnittelu joka kerta. Joukkojen kuri piti olla ehdoton, yhteishenki saumaton, vakoojien käyttäminen tarvittaessa, mutta ennen kaikkea rukous ja Jumalan luottaminen. Tällainen sotapäällikkö oli Joosua ja voittoja tuli. Mutta ennen kuin näitä voittoja alkoi tulla, niin Jumala vielä halusi jotakin näyttää Joosualle. 5. luvun jae 12. anteeksi, jae 13. Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki. Mitä hän näki? Hyvin merkillisen näyn. Kuuntelepa tarkasti. Hän näki miehen seisovan edessään, paljastettu miekka kädessä. Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? Hän sanoi, en. Vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut. Silloin Joosua heittäytyy kasvoilleen maahan, kumartaa, sanoo, mitä Herrallani on sanottavana palvelijalleen. Joosua käsitti, nyt minä seison enemmän kuin ihmisen edessä, seison Herran sotajoukon päämiehen edessä. Ja teksti on lyhyt. Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Joosua teki niin. Viimeisetkin omat aseet pois. Viimeisetkin taidot ja kokemukset syrjään. Kaikki opiskelut, kaikki inhimilliset tiedot, kaikki tällainen pois. Ei auta oppi, ei auta kokemus, ei auta rutiini silloin, kun on valloitettavana Jeriko, jonka muurit ovat mahtavat, ja jossa vihollinen ja ainakin jälkeläiset hallitsevat. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. On muitakin Jumalan miehiä, jolle on annettu tämä sama teksti, mutta tänään katsomme Joosuaa. Hänet riisutaan tyhjäksi itsestä, omasta minästä, omista voimista, omista mahdollisuuksista, niin että Jumala saa tehdä kaiken 100-prosenttisesti. Kiitos Herralle. Kun sitten hyppäämme tuonne 10. lukuun, josta minä aluksi teille jo luin, siitä erikoisesta päivästä, jonka vertaista ei ole koskaan ollut eikä jälkeenpäin tule, jota muuten tiedemiehet ihmettelevät, miksi ajan laskussa on pieniä virheitä. Joku on ihan tietokonelaskennalla pystynyt toteamaan sen, että joskus kaukaisessa menneisyydessä on ollut normaalia pitempi päivä. Tokko he ovat sitten lukeneet Raamatusta, että no niin, olihan se Joosuan aikana. Tai vaikka lukisivat, niin eivät uskoisi. Mutta näin kuitenkin on. Tuonakin päivänä oli edessä kuninkaita. 5 kuningasta, jotka piti voittaa. Tämän luvun otsikko sanoo, että Joosua voittaa Gibeonin luona 5 kuningasta ja valloittaa eteläisen Kanaanin maan. Maa oli ensin valloitettava, sitten vasta se voitiin jakaa perinnöksi kansalle. 12. luvun viimeinen jae sanoo, kaikkiaan 31 kuningasta. Ei ollut kysymys mistään pienistä asioista, vaan valtavista sodista, suurista Jumalan suunnitelmista. Mutta kun Jumala oli kaiken takana, niin voitto voiton perään, aina vain eteenpäin. Ja sitten kun koko maa on saavutettu, niitä rajoja myöten, jotka Jumala oli luvannut, sitten Joosua näyttää taitonsa valtiomiehenä, todellisena kansanjohtajana. Tällaisena valtiomiehenä hän oli jalo, ylevämielinen, epäitsekäs. Kun sitten, meillä ei ole tänään aikaa tutkia, kun mennään siihen, kuinka tämä maa sitten jaettiin eri heimoille, ja sitten nämä heimot kävivät ottamaan maata omaksensa, niin ihmeellistä on, että Joosua vasta kaikkein viimeisenä, kun kaikki muut ovat jo saaneet perintöosan, sitten hän ottaa itselleenkin vähän pienen maatilkun. Ensin toisille, sitten vasta itselle. Ilmestysmajan kokemukset olivat mielessä, mutta myöskin luvattuun maahan, tähän uuteen maahan, Kanaanin maahan, sinnekin pystytettiin ilmestysmaja. Sinne määrättiin turvakaupungit. Siellä selvitettiin leeviläisten asema, heidän tehtävänsä. Siellä jaettiin maa kaikkien kesken.
Ihmeellinen mies oli tämä Joosua. Tosin oli hänessä myös inhimillisiä piirteitä. Niitäkin hänen historiastaan joitakin löytyy, mutta emme ehdi niitä tänä iltana katsoa. Kerran hän kuitenkin meni Mooseksen luokse hyvin hätäisenä ja sanoi, että tuolla leirissä on profeettoja. Pitäisikö niitä heitä kieltää? Mutta Mooses sanoi, että älä hätäile, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja. On tärkeää, että Jumalan hengelle annetaan valtuudet. Ja Joosua sai siinä opetuksen, niin kuin jossakin muussakin kohdassa elämänsä aikana. Hyppäämme kuitenkin Joosuan kirjan viimeiseen lukuun ja sieltä lopuksi vielä luemme pari jaetta. Me tiedämme, että hänen viimeinen koetuksensa oli se, kun hän pitää puhetta kansalle ja jollakin tavalla kokee sisimmässään, että kansa alkaa kääntyä epäjumalien puoleen. Sinne Kanaanin maahan oli jäänyt asumaan joitakin israelilaisten sekaan ja ajattelivat, että hyvähän se on asua tällaisen maan parissa, jota Jumala väkevästi siunaa. Mutta heillä oli omat epäjumalansa ja vähitellen Joosua näki, että kansa alkaa kääntää katseensa näihin epäjumaliin päin. Ja Joosua asettaa kansan valinnan eteen ja sanoo, valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Joko niitä jumalia, joita isänne palvelivat tuolla puolen virran, tai amorilaisten jumalia, niiden joiden maassa te asutte. Minä olen tehnyt oman päätökseni, minä ja minun huoneeni, me palvelemme Herraa. Tehkää te omat päätöksenne, mutta aivan vapaaehtoisesti, mitään pakkoa ei ole. En tiedä, minkälaisessa mielentilassa Joosua oli tuossa hetkessä 110-vuotias mies, mutta kansa vastaa tällä tavalla. Täällä jakeessa 21. Ei niin, vaan me palvelemme Herraa. Silloin Joosua sanoi kansalle, olette itse todistajina itseänne vastaan, että olette valinneet itsellenne Herran palvellaksenne häntä. He vastasivat, olemme. Ja sitten kerrotaan tämän jälkeen, että näiden tapausten jälkeen, jae 29, Herran palvelija Joosua, Nuunin poika, kuoli 110 vuoden vanhana. Ei enää Mooseksen palvelija, vaan Herran palvelija. Ja pitkä oli miehen ikä, tosin jotkut hänen aikalaisistaan ja sitä aikaisemmista miehistä olivat eläneet vieläkin pitempään, mutta kyllä 110 vuottakin on melkoisen kunnioitettava ikä. He hautasivat hänet ja sitten Raamattu sanoo tällä tavalla jakeessa 31, Israel palveli Herraa Joosuan koko elinajan ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen ja tunsivat kaikki ne teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Ja maine oli kiirinyt ympäri tunnetun maailman. Siellä tiedettiin, että Israelissa on Jumala, joka auttaa kansansa. Israelissa on sotapäällikkö ja kansanjohtaja, joka tietää kuinka hallita, joka saa määräykset Jumalalta itseltään ja toteuttaa niitä kansan parissa. Olkoon Joosuan elämä meille opiksi, olkoon se nuhteeksi, varoitukseksi, lohdutukseksi, niin kuin Jumalan sana kaikkinensa on tarkoitettu. Silloin tämäkään sana ei ole hukkaan mennyt. Rukoilemme yhdessä. Herra, kiitos sinulle vanhan liiton pyhistä, jotka ovat voittajina perillä. Kiitos heidän vaelluksestaan ja heidän esimerkistään. Kiitos Herra, että sinä vielä uuden liiton aikana olet sama väkevä ja voimallinen Jumala. Ja olet antanut meille vielä enemmän. Olet antanut meille paremman liiton. Olet antanut meille paremman välimiehen. Olet antanut meille paremmat lupaukset ja paljon, paljon parempaa. Etteivät vanhan liiton miehet ja naiset ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Kiitos Jeesus tästä runsaasta siunauksesta, jonka sinä henkesi ja sanasi kautta annat kansallesi vielä tänäkin päivänä. Kiitos, että sinä hyvä paimen pidät laumastasi hyvää huolta. Kiitos, että sinä yksi, joka olet meidän opettajamme, opetat meitä vielä tänäkin päivänä. Anna meille opetuslapsen korva kuulla, mitä tahdot sanoa. Herra, sinä tahdot puhua oikein sydämelle, hengellemme, tahdollemme, tiedollemme, ymmärryksellemme. Auta, Herra, että olisimme kuuliaisia, vastaanottavaisia ja tottelevaisia. Kiitos, Herra, että näin haluat vaikuttaa tässäkin joukossa tänä iltana tahtomisen ja tekemisen. Herra, että sinun sanasi menestyisi meissä ja sitten myöskin meidän kauttamme, siellä missä liikumme ja olemme päivittäin. Siunaa jokaista, joka arjen keskeltä, työn ja touhun keskeltä on tullut tänä iltana sanasi kuulemaan. Virvoita meitä henkesi läsnäolon kautta ja anna meillekin ilmestysvuorikokemuksia, anna ilmestysmajakokemuksia, anna armo hiljentyä tämän kiireisen ajan keskellä ja viipyä niin kuin Joosua viipyi ilmestysmajassa sinun kasvojesi valkeudessa. Siunaan jokaista sinun nimessäsi. Aamen.